dëgjues, së nderuar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 15 minutave në vazhdim ju ftoj të ndiqni. Nikolić thot se sërbëve në Kosovë u kërcënohet gjenocidi, tha që mohon deklaratat. Sërbët e veriut nuk mund të integrohen me forcë, thot analisti Daniel Server. Vazhdon ofensiva në Aleppo, 200.000 civil braktisin qytetin. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne, ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se sërbët në Kosovë janë duke jetuar në nënkërcënimin e gjenocidit dhe se nuk e përjashton ndarjen në mes të rajoneve të banuara me sërb dhe atyre me shqiptar. Duke folur për pjesën veriore të Kosovës në një intervistë dhënë gazetës Guardian, Nikolić ka thënë se çdo përpjekje e Prishtinës për të vendosur autoritetin atje do të çojë në eksodin e sërbëve. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka hedhur poshtë deklaratat e presidentit sërb, duke e kujtuar integrimin e sërbëve të jugut në nivelin lokal dhe qendror. Kombet e bashkuara thonë se rreth 200.000 civil kanë ikur nga luftimet në Aleppo dhe se shumë të tjerë mbeten të bllokuar përderisa vazhdon ofensiva e forcave qeveritare kundër kryengritësve rebel. Duke folur para gazetarëve në lidhje me situatën në këtë qytet, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta ka thënë:
"It's pretty clear that Aleppo is
Duke qartë se Alepoja është një tjetër shembull tragjik i këtij lloji të dhunës së verbër që regjimi i Asadit ushtron kundër popullit të tij. Dy javët e fundit në Siri kanë parë luftë të madhe të forcave të regjimit, pasi kryengritësit kanë forcuar pozicionet në qytetet më të mëdha të vendit, Damask dhe Alepo. Zyrtarët rumun kanë deklaruar se referendumi për shkarkimin nga detyra ose jo të presidentit Trajan Bashescu është i pavlefshëm për shkak të pjesëmarrjes së ulët të votuesve. Byroja Qendrore e Zgjedhjeve ka bërë të ditur se pjesëmarrja në votimet të së dielës ka qenë 9.46%. Sipas ligjit, referendumi kërkon pjesëmarrje në së paku gjysmë së qytetarëve me të drejtë vote për të qenë i ligjshëm. Një zëdhënës i Ministrisë së Hekuruzave të Indisë ka thënë se të paktën 30 njerëz dyshohet të kenë humbur jetën si pasojë e zjarrit që ka kapluar bordin e një treni të pasagjerëve në jug të vendit. Sipas burimit të njëjtë, një vagon është përfshirë tërësisht nga flakët, ndërsa ekipet të shpëtimit po punojnë për të shpëtuar të mbijetuarit. Orari i lojrave olimpike Londra 2012 për sot përmban 21 sporte. Garat e mëngjesit për femra dhe meshkuj përfshin badmintonin, volejbolin në plazh, ping-pongun, judon, gjuajtjen me hark e të tjera. Në mëngjes meshkuj do të garojnë po ashtu në gjuajtje dhe peshngritje, po sot do të zhvillohen ndeshje të volejbolit, handbolit dhe waterpolos vetëm për femrat. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, kohëve të fundit flitet për negociata për veriun. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, mbështetur në vlerësimet e analistëve kosovare, përditshmja lajm shkruan në numrin e sotëm se bisedimet e ardhshme të cilat parashihen të ndodhen midis Kosovës dhe Serbisë, do të jenë bisedime kryekëput për çështjen e veriut. Edhe pse zyrtarët qeveritar kanë deklaruar vazhdimisht që për veriun e vendit nuk do të negociohet, e përditshmja lajm nxjerr në pah vlerësimet e analistëve politik se derisa çështja e veriut nuk është zgjidhur deri tani, ky problem gjithsesi do të përfshihet në negociata. Sipas analistëve, Kosova rrezikon të hap biseda për çështjet e një statusi të ndryshëm për veriun, që sipas tyre është papracidan, e papranueshme dhe palejueshme dhe që paraqet ndërhyrje në rregullimin e kushtetutës së shtetit juridik të Kosovës. E përditshme lajm shkruan më tutje se analistët politikë rundin e ardhshëm të bisedimeve e shohin si të disfavorshëm, të diskutueshëm, veçmas nëse ato bisedime rrëshqasin në tema politike dhe sidomos nëse ka pretendime që dilet jashtë kornizave të PAK ose Atisarit për të siguruar një pozicion të statusit të serbe në veri të Kosovës. Valona?
Këto ditë në shtypin Kosovar ka zënë vend edhe polemika në mes të ambasadorit Christopher Dell dhe publicistit Veton Suroj. Cilat janë komentet e reja të gazetave?
Po, valone, polemika në fjalë, si pas përdisme se Express nuk nëzori ndonjë dobi politike për të qenë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se për ambasadorin Dell, i cili po numëron ditët e fundit të mandatit në Kosovë, praktikisht janë irrelevante dhe pa peshë akuzat e Surojit se ambasadori amerikan ka luajtur rol negativ në proceset e zhvilluara pas shpalljes së pavarësisë. Suroj, ndërkaq që si shënvizon gazeta, nuk nëzori asë një risi, por vetëm i përsëriti akuzat që janë dëgjuar më parë. Si pas përdiqme se Ekspres, informatat dhe interpretimet për ambasadorin që dukeshin si pikanterin, esenci ishin pohime marginale dhe private se çka dhe si është biseduar në një dark të gabuar, por edhe në disa raste tjera kur kanë komunikuar këta dy protagonistët cilët sqaruan se si qenë ka prishur miqësia mes tyre. Duke marrë si shkas polemikën ndërmjet ambasadorit amerikan Christopher Dell dhe publicistit kosovar Veton Suroj, gazeta Ekspres vlerëson postierash rritjen e medijes kritike dhe bërjen e llogarive më të thella dhe më afatgjata të miqësive dhe alianceve politike në kontekste të ndryshme ndërkombëtare. Por, si shënvizon gazeta, duhet pasur parasysh se Kosova e pavarur i ka vetëm 4 vjet e disa muaj dhe ende ka nevojë për tutori dhe ndërmjetësime si ato të ambasadorit Christopher Dell. Valona?
Për fund, çfarë do të veçonin Cenel?
Nga përdisme ako auditore veçojmë shkrimin që ka për temë zhbllokimin e 1 milion eurove nga ana e qeverisë për si shtuat ekstra paga për zyrtarët e saj. Gazeta ka vënë pas se qeveria e Kosovës ka vendosur edhe si vjet të bëjë diskriminime brenda administratës shtetërore duke shpërblyer me ekstra paga një ekip prej rreth 200 në punë si civil. Të privilegjuarit të nuk do të shpërblehen në emër të të arriturave në punë, por si shtekson gazeta në saj të funksionave që kanë. Për të mbajtur brenda ministrive, kryeministri Hashim Thaçi është prehur i gatshëm që disa prej tyre t'u japë deri 1800 euro në muaj, edhe pse vetë, si shtekson koauditore, paguhet 1440 euro në pagë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Integrimi i veriut nuk mund të bëhet me forcë, duhet strategji për të fituar zemrat dhe mendjet e sërbëve, thot analisti ndërkombëtar Daniel Server. Në një intervistë dhe në Radios Evropa e Lira, i thot se qeveria e Kosovës duhet të bashkëpunoj me Beogradin, në mënyrë që ky i fundit të nisë tërheqen e institucioneve që kanë ndërtuar në veri. Me zotin Server ka biseduar Fatmir Bujupi.
Çështja aktuale në Kosovë është përgjetori aksionit të qeverisë në pjesën veriore për të realizuar kontroll në dy vend kalime kufitare. Zyrtarët qeveritar thonë se është arritur shumë, por disa thonë se situata nuk ka ndryshuar. Çka mendoni ju?
What is your opinion?
You know, it's quite clear that
e di se është krejtësisht e qartë se diçka ka ndryshuar pasi tash ka praninë në disa pika kufitare, por situata nuk është zgjidhur. Ekziston nevoja reale për implementimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, që ishte arritur me Beogradin dhe shpresoj se tash kur në Beograd është qeveria e re, kjo marrëveshje do të realizohet.
Situata në pjesën veriore të Kosovës është ende me probleme dhe sërbet lokal atje nuk dëshirojnë të integrohen brenda institucioneve të Kosovës, por ata i mbajnë të ashtu quajturat të struktura paralele të Serbisë. Në anën tjetër, Perëndimi po kërkon nga qeveria e Kosovës një strategji për integrimin e kësaj pjese. Çfarë lloji strategjisë ju mendoni se do të funksiononte në këtë çështje?
Duhet të jetë strategji që i fiton zemrat dhe mendjet. Kjo nuk duhet të arrijet me forcë, por duhet të arrijet duke joshur njerëzit në institucionet e Kosovës, siç ka bërë qeveria me sukses me serbët në jug të lumit Tibër. Qeveria filloi me një zyrë administrative në veri që po i financon disa projekte dhe i ka punësuar disa njerëz. Shpresoj se kjo do të zgjerohet dhe vazhdojë. Qeverisi duhet po ashtu edhe bashkëpunimi me Beogradin, i cili duhet të fillojë të tërheqë disa nga institucionet të ndërtuara në veri. Veçanërisht, institucionet e sigurisë duhet të ndalin në pjesën veriore dhe për këtë atyre u duhet ndihmë nga Beogradi.
Para disa ditësh, kryeministri Thaçi ka biseduar me zonjën Catherine Ashton për dialogun me Serbinë. Tash, pasi në Serbi në pushtet janë lideret nacionalistë, si që thonë shumë njerëz, ka hezitim lidhur me këtë dialog. Si e shihni ju perspektivën e dialogut ndërmjet Kosovës e Serbisë?
Well, you know, you don't get
Ju e dini se nuk mund ta zgjidhni se me kë do të zhvilloni negociata. Në demokraci, ju zhvilloni negociata me secilin që është zgjedhur në vendin tjetër. Me duket se qeveria e re e Serbisë, Qartazi, po përpiqet të sinjalizojë se dëshiron të implementojë marrëveshjet e arritura dhe dëshiron ta ulë prioritetin që i është dhënë Kosovës në favor të rritjes së prioritetit për ripërtritje ekonomike në Serbi. Kjo me duket si qasje shumë e arsyeshme dhe mendoj se populli në Kosovë thjesht duhet ta kuptojë se ju zhvilloni negociata me KD që është në pozitë. Ju nuk mund të zgjidhni. Whoever is in power, you don't
get to choose. Daniel Server, analist në Institutin Johns Hopkins. Jeni me Radio në Evropa e Lirë. Nxënësit shqiptar të shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoni edhe këtë vit do të mësojnë nga librat e viteve të kaluara, me gabime shkencore dhe përmbajtje ofenduese për shqiptarët. Zyrtarët shqiptar në Ministrinë e Arsimit kanë premtuar se tekstet shkollore do të pastrohen nga gabimet, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme dhe këtë vit shkollor do të mësojnë nga libri historisë në të cilin shqiptarët quhen njerëz mali dhe ardhacak, gjërsa në librin e gjeografisë mbetet harta ku Maqedonia në veri kufizohet vetëm me Serbinë e jo edhe me Kosovën, si dhe shumë gabimet e tjera shkencore dhe përmbajtje ofenduese për shqiptarët. Skender Asani, i cili dha dorëheqje si antar i Komisionit Nacional për tekstet shkollore, thekson se autoritetet maqedonese nuk janë të interesuar të zgjidhin këtë çështje.
Mision në bizotron një vlerësim se kur bëhet fjalë për historinë dhe të kaluarën e popujve të Maqedonisë, gjithsesi të shqiptarët, se nuk duhet të paraqitet historia lokale e shqiptarëve në këto treva, sepse shihej si rrezik se mund të cënohet kontinuiteti historik dhe shtetëror i shtetit.
Në nënvizon Asani duke shtuar se antarët Maqedonas të Komisionit Nacional për tekstet shkollore janë të interesuar që në librat e historisë të përfshihet vetëm historia e Shqipërisë administrative, duke anashkaluar gjithçka që ka të bëjë me të kaluarën e shqiptarëve të Maqedonisë.
Kjo ban që shqiptarët ose fëmijët shqiptar mos dinë të kaluarën tyre historike dhe të shlyhet mbamendja historike e tyre, ndërsa nga ana tjetër krijon paragjykime se të krijt Maqedonas se shqiptarët kanë ardhur prej diku tjetër dhe nuk janë vendas.
Fakti që këto gabime nuk përmisohen është një lloj treguesi se qeveria ka interes që të vazhdohet kjo mënyrë dezinformimi të rinis dhe e krijimit të një përshtypje të rreshme për historinë inekzistente dhe poshtërimin e shqiptarëve. Vlerëson zëdhënësi i rilindjes demokratike kombëtare Artan Dika.
Gjetja e zgjidhjes dhe aplikimi i zgjidhjes është përgjegjësi edhe detyrim i përfaqësuesve të cilët janë pjesë e qeverisë, konkretisht koalicionit VMRO-BDI. Për fat keq nuk po shohim asnjë vullnet konkret në këtë drejtim dhe vit për vit po bëhet përsëritja e nxjerrjes në pang këtyre problemeve pa ofruar një zgjidhje konkrete, duke thjesht duke premtuar që në të ardhmen do të gjihet zgjidhje dhe kjo e ardhme po vazhdon pafundësisht.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare drejton gishtin ka Bashkimit Demokratik për Integrim si fajtor kryesor për gjendjen e arsimit shqiptar në Maqedoni.
Këto 4 vite që kaluan koalicioni qeverisës BDI VMRO jo vetëm që nuk korrigjoi gabimet skandaloze, shtrembrimet e fakteve historike dhe fyerjet ndaj shqiptarëve që janë shkruar në për librat shkollore, por jemi dëshmitar se gjatë kësaj periudhës 4 vjeçare këto libra me përmbajtje të tillë gjithë e më shumë poshtohen në sfera të ndryshme.
Thekson zëvendësi i Partisë Demokratike Shqiptare Agon Ferati, gjërsa zëvendës ministri nga radhët e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kryetari i Lidhjes Arsimtarëve Shqiptar mbeten të pakapshëm për të konsultuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Nikolić thot se sërbëve në Kosovu kërcënohet gjenocidi, tha që i mohon deklaratat. Sërbët e Verjut nuk mund të integrohen me forcë, thot analisti Daniel Server. Vazhdon ofensiva në Aleppo, 200.000 civil braktisin qytetin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.